რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოში არჩევნებს დასრულებულად აცხადებს. ავსტრიაში ультрамემარჯვენე პოლიტიკოსი წინასწარი გამოკითხვით ახლოსაა გამარჯვებასთან. პაკისტანი გმობს მათ დაუკითხავად განხორციელებულ საავიაციო იერის მოლა ახტარ მანსურზე, რაც პაკისტანში განხორციელდა. ბინალი ილდირიმი თურქეთის პრემიერ-მინისტრად დაირჩეს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობით. საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცედურას დასრულებულად და არჩევნებში 45-ვე უბანზე მშვიდ ვითარებაში ჩატარებულად მიიჩნევს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ შვანია, რომელმაც ამის შესახებ 22 მაისს გამართულ შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა. შვანიას ინფორმაციით სულ შესულია 19 საჩივარი, აქედან ოლქში 11, ხოლმე საუბნო კომისიებში 8 საჩივარი დაფიქსირდა. საჩივრები მეტესად ტექნიკური ხასიათისაა. რაც შეეხება ამორჩეულთა რაოდენობას, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 14.77% გდაში, ხოლო ყველაზე მაღალი აქტივობა 64.9% ზუგდიდში დაფიქსირდა. თამარ შვანიას განცხადებით, კორცხელის თემში მომხდარმა ინციდენტმა საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. მან იმედი გამოთქვა, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ეფექტურად წარიმართება. სოფელ კორცხალში, კორცხალის თემში ერთმანეს დაუპირისპირდნენ პოლიცია ქართული ოცნებისა და ETN ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციით მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ პროვოკაციის მოწყობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა საქმე ცემის ფაქტზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტპოლების თანახმად, რაც უბნების დახურვის შემდეგ საზოგადოებრივი ტელევიზიის დაკვეთით გამოქვეყნდა, ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე მცირე უპირატესობით ლიდერობს ультрамემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი. პარტია თავისუფლების ლიდერს მხარი დაუჭირდა ეგზიტპოლების თანახმად 50.9%, ცენტრ პარტიის ყოფილი ლიდერ ალექსანდრ ვანდერ ბელენს 49.1%. საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება 23 მაისს. 4 კვირის წინ გამართული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა 35%-ით პირველ ადგილზე გავიდა სწორედ ნორბერტ ჰოფერი, რომლის პოპულარობას ანალიტიკოსთა თქმით მიგრანტთა კრიზისმა, უსაფრთხოებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებულად მოსახლეობის შიშმა შეუწყო ხელი. განოცოთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 22 მაისის ყრილობაზე ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად ბინალი ილდირიმი აირჩია. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უახლოეს მოკავშირეს კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის მინისტრს მხარი დაუჭირა მართველი პარტიის 1405 დელეგატმა. 60 წლის ილდირიმი შეცვლის ახმეტ დაუთოღლუს, რომელიც პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან. მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლა იმგვარად, რომ გაიზარდოს ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის ძალაუფლება, რაც ამჟამად მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქციით შემოიფარგლება. ტაჯიკეთში ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც ჩაფიქრებულია ქვეყნის პრეზიდენტის ემომალი რაჰმონის ძალაუფლების გამტკიცებისათვის. 22 მაისის რეფერენდუმი კონსტიტუციაში 51 ცვლილების შეტანას ითვალისწინებს. ერთ-ერთი უმთავრესი კი შეეხება რაჰმონის უფლებას იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე უვადოდ, ასევე ქვეყანაში აიგზალება რელიგიური პოლიტიკური პარტიების შექმნა. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, უბნების დახურვამდე 2 საათით ადრე ამორჩეულთა მონაწილეობამ რეფერენდუმზე 88% გადააჭარბა. პაკისტანის ხელისუფლებმა გმობს მის დაუკითხავად განხორციელებულ საავიაციო დარტყმას პაკისტანის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც დადასტურებული ინფორმაციით თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური დაიღუპა პაკისტანის ხელისუფლების შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ განხორციელებულ საავიაციო იერის ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფად მიიჩნევს. ავღანეთის უშიშროების ნაციონალური დირექტორატის 22 მაისის ცნობით მოლა მანსურისა და მასთან ერთად ყოფი რამდენიმე შეიარაღებულ პირზე, რომლებიც ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ, უპილოტო თვითმფრინავმა განახორციელა დარტყმა პაკისტანის ბელუჯისტანის პროვინციის ტერიტორიაზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 22. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզեսելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Օրերս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ինչպես նաև բոլոր հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Եվ ահա, Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հակադարձել է Պեդրո Ագրամունտին, ասելով, որ տարածքային ամբողջականությունը չի կարող հակադրվել ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքին։ Ցանկալի կլիներ, որ նման մակարդակի միջազգային պաշտոնյան ծանոթ լիներ միջազգային իրավունքի ամենահիմնարար փաստաթղթին՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, համաձայն որի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող հակադրվել ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքին, շեշտել է Շավարժ Քոչարյանը, Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ Դե իսկ մայիսի 25-ի գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտությունի շփման գծում պահպանվել է նախորդին հաստատված համատաբար հանգիստ իրադրությունը։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է մեր թղթակից Հովհաննես Մովսյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում երեկ եւ այսօր առավոտյան իրադրությունը թեև համեմատաբար հանգիստ է եղել, բայց հրադադարի խախտումներ եղել են։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ հակառակորդը հիմնականում հրաձգային զինատեսակներ, որոշ հատվածներում էլ դիպուկահար հրացաններ է օգտագործել։ Ղարաբաղյան կողմը վստահեցնում է, որ իրենք հրադադարի պայմանավորվածությունը չեն խախտել։ Երեկ երեկոյան էլ հայտնի դարձավ, որ Աղդամի ուղղությամբ առաջնագծի մերձ ճակատային հատվածում հրդեհ է բռնկվել։ Պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ դա ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողությունների արդյունք է, նպատակն էլ վնաս պատճառել Ղարաբաղյան կողմին, մասնավորապես սահմանամերձ ցանքատարածություններին։ Կրակը երեկ մարվել է, բայց Ղարաբաղի գյուղատնտեսությունը կորուստներ է կրել ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Տարբեր տիպի ուրեմն հիմնականում ծորենի իհարկե, որովհետև արդեն աճում են եւ դրանով նաեւ փորձում են այսպես մնաս հասցնել։
Բաբայանի խոսքով Վիեննայի հանդիպումից հետո առաջնագծում որոշակի հանդարտություն կա եւ նման սադրանքները իրենց համար անտրամաբանական են։
Նման գործողությունները խստի արգելված են Ժնևյան կոնվենցիաների կողմից, այսինքն այսպիսի ուրեմն ընդհանրապես դաշտերը, ցանկատարածությունները, որոնք ինչ որ ձևով կարևոր են բնակչության ապրելակերպի եւ նրանց կյանք ապավելու համար, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ անթույլատրել է վարել կամ ոչնչացնել։
Ղարաբաղցի պաշտոնյան ասում է, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար նման քայլի դիմում է։ Այս հրդեհի պատճառած վնասի չափերը դեռ հաշվում են, բայց նրա կարծիքով վնասը ճակատագրական չէ։
Հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություններից մեկն էլ մի ուշագրավ վերլուծություն է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմայով, որն այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները Բրյուսելում մշակում են Եվրոպայում Դաշինքի շեշտակի հզորացման ծրագիր, որը նախադեպը ունի Սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Նպատակը, ինչպես ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչներն են նշում, անկանխատեսելի եւ ագրեսիվ Ռուսաստանի քաղաքականությանը հակազդելն է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ երկօրյա հավաքի ընթացքում պետք է նախանշվեն այն բոլոր կարևոր խնդիրները, որոնք կընդգրկվեն հուլիսին Լեհաստանում անցկացվելիք գագաթնաժողովում։ Առանցքային առաջարկներից մեկը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի արևելյան սահմանի նոր ստորաբաժանումների տեղակայումն է։
We will also talk about Russia and our policy towards our eastern neighbors. Our approach to Russia combines strong defense and deterrence with dialogue.
Դա համապատասխանելու է հակազդել եւ երկխոսել եզրույթով բնութագրվող ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարությանը։ Այդ տեղակայվելիք ստորաբաժանումները կոչված են երաշխավորել Ռուսաստանի ագրեսիայի հավանական թիրախներ հանդիսացող Դաշինքի արևելյան անդամների անվտանգությունը։ Դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ-ն արևելյան անդամներին միայնակ չի թողնի եւ կկանխի Ղրիմի գրավման ու Դոնբասի անջատականներին սատարելու օրինակների կրկնությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Բրյուսելում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևը հզորացնում է պաշտպանական պինդ կարողություններով.
NATO has been and has to be ready to and engaged in a willingness to be open to a political dialogue with Russia.
Քերին միաժամանակ նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Ռուսաստանի հետ վարել քաղաքական բաց երկխոսություն, սակայն բնականոն համագործակցություն չի լինի, քանի դեռ Մոսկվան ամբողջությամբ չի կատարի Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Մինսկում ստանձնած պարտավորությունները։ Հիշեցնենք, որ Մինսկյան համաձայնագրով Ռուսաստանը պարտավորվել է դադարեցնել Դոնբասի անջատականներին աջակցություն ցուցադրելը։ Դանիայի արտգործնախարար Քրիստիան Յենսենն ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուղերձը Ռուսաստանին պարզ է եւ հստակ։
They would tell Russia directly that they should drop out of Ukraine and they should stop provoking as they have been doing so many places.
Ռուսաստանը պարտավոր է հեռանալ Ուկրաինայից, վերջ տալ սադրանքներին, որոնք գործադրում է այդքան շատ տեղերում։ Ես կողմ եմ Ռուսաստանի հետ երկխոսությանը, բայց երկխոսություն ՆԱՏՕ-ի հզոր դիրքերից, ասել է Յենսենը։
So I'm in favor of a dialogue, but a dialogue from a strong position of NATO.
Միջդեռ Մոսկվան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն փորձում է մոտենալ Ռուսաստանի սահմաններին եւ շրջափակել Դաշնությունը։ Ռուսները նաեւ դատապարտում են Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան նոր համակարգի տեղակայումը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գործողությունը անպատասխան չի թողնի։
Այսօր Աբովյան քաղաքի մոտ գտնվող Մուլտիգրանդ հյուրանոցում մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների խորհրդի նիստը։ Նիստը բացել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով խոսել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում տնտեսական կապերը խորացնելու, ինչպես նաև ոչ անդամ երկրների Իրանի, Չինաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու մասին։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների բոլոր վարչապետներն են ներկա, որոնք բոլորը խոսել են։ Խնդիրներից խոսել են Բելարուսի վարչապետը, Ղրղստանի վարչապետը, հատկապես սուր ելույթ է ունեցել նշելով, որ միության շրջանակում իր երկրի համար ստեղծվել են խոչընդոտներ և կոչ է արել հաղթահարել դրանք, այլապես դա կարող է խանգարել հետագա ինտեգրացիայի։ Մինչ ընդլայնված կազմով նիստը տեղի ունեցավ ներ շրջանակով հանդիպում, որին մասնակցեցին միայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետները։ Մինչ նիստի մեկնարկը այսօր առավոտյան Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախընտրել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, ապա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների մյուս վարչապետներին։ Դե իսկ Հայաստանի ամբողջ վարչապետը օրերս մի շարք հայտարարություններ արեց տնտեսական մենաշնորհիների վերացման մասին, որոնք տարբեր մեկնաբանությունների առիթ տվեցին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանության մաս կազմող դաշնակցությունն առաջարկում է ոչ թե կուլակաթափանել հարուստներին, այլ կարմիր գիծ քաշել և այսուհետև ովքեր կխախտեն խաղի նոր կանոնները, պատժել ողջ խստությամբ։ Ի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք հավատում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարություններին, թե այսուհետև հավասար հարկային պայմաններ են լինելու բոլոր գործարարների համար, ավելին մենաշնորհ չի լինելու և յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ ցանկանա, Արմեն Ռուստամյանը հետաքրքիր փակագծեր բացեց։ Պարզվեց, նման հայտարարություն անելու խոստում Հովիկ Աբրահամյանը տվել է անցած շաբաթ օրը քաղաքական ուժերի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ, երբ քննարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրը։ Թե ուղի վարչապետին հորդորել հայտարարել, թե այլևս մենաշնորհ չպետք է լինի, Ռուստամյանը հրաժարվեց մանրամասնել։
Այդպիսի առաջարկ եղել է պարզապես այդ մեր հանդիպման ժամանակ, կարծում եմ վարչապետը այդ խոստումը որ տվեց, դա կատարեց պարզապես։ Հիմա մեկի կարծիքով այդ ներկաներից իմ անունը չեմ ուզում տալ, մեկի կարծիքով այն էր, որ բավական է հայտարարվի, որ մենք այլևս որևէ մենաշնորհ չունենք, ով ինչով ուզում է թող զբաղվի եւ այդպես էլ կլինի։ Այո, դրա համար հայտարարեց, բայց ես դրան այդքան չեմ հավատում, էլի։ Հիմա ասելով չի, հիմա կարող ենք ասել, բայց դրա համար պետք է իսկապես պայմաններ ստեղծեն, որ հետո որ ուզում է գնա եւ խոչընդոտների չհանդիպի, այս նա մասին է խոսքը։ Բայց ես ուզում եմ մտածել, որ պարոն վարչապետը ինքն էլ կհանդիսանա պաշտպանը այդպիսի անձանց, օրինակ եթե ինք իսկապես տանձնի այդ պատասխանատվությունը, այդ դժվար գործը լինելու, բայց եթե տանձնի ցանկացած ահազանգ, որ կհնչի որևէ մեկի կողմից, որ իրեն խոչընդոտում են եւ ինքը գնա կողքը կանգնի այդ անձի, այո, երկրում բավականին արագ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ։
Հիմա Երևանից կունենանք այդ նոր խաղի կանոնը ձեր կարծիքով, վարչապետը հայտարարեց, բայց ինչ որ մեկի հորդորով իհարկե, հիմա հայտարարությունից հետո երբ սպասենք կոնկրետ քայլերի։
Գիտեք, ինչ որ հայտարարել է վարչապետը, ես չեմ կարծում, որ վաղը մյուսօր դա մոռացվի եւ նորից ասենք սկսենք նույն ձևով ապրել, ինչ որ միջև հիմա ենք անում։ Սա լուրջ պատասխանատվություն է, որ կարծում եմ վարչապետը վերցրել է, եւ պետք է այդ պատասխանությանը համապատասխան քայլեր կատարի։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ նշում է, առայժմ որևէ հիմք չունեն վարչապետի խոսքերին հավատալու համար։
Ես դա կհամարեի սենսացիոն մի հայտարարություն, անգամ Հայաստանի համար մի լուսաբաց, բայց ցավոք սրտի առայժմ մենք որևէ հիմք չունենք հավատալու նման հայտարարությունների։ Փառք Աստծո, կա մի կարևոր միջոց, շնորհիվ որի կարելի հասկանալ իրականում մենաշնորհների դեմ պայքար գնում է թե ոչ, եւ այդ միջոցը մեր բոլոր քաղաքացիները ունեն։ Նրանք պետք է ուղղակի գնան խանութ եւ տեսնեն գները ընկել են թե ոչ։ Եթե իրապես գնում է մենաշնորհների դեմ պայքար, մենք հաշվարկել ենք, եթե վերացվում են մենաշնորհները, ապա շատ կտրուկ կանգում է լինում գների, մոտ 25-30%-ով անկում է գների լինում։ Եթե դա լինի, ուրեմն իմացեք, որ մենաշնորհներ Հայաստանում այլևս չկան։ Իսկ եթե դա չի լինում, նշանակում է, որ իշխանությունը ընդամենը զբաղվեց ժողովրդին եւս մեկ անգամ մոլորեցնելով։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը բնական է համարում, որ շատերը չեն հավատում, թե իշխանությունն այսուհետև խաղի հավասար կանոններ է սահմանելու բոլորի համար, որ մենաշնորներ չեն լինելու, բոլորը հավասարապես հարկեր են մուծելու եւ այլն։ Հանրապետական падգամավորի համոզմամբ, մինչեւ հանրությունը չզգա ինքնիր վրա, ապա հավատ չի ունենալու։
Քայլերը պարզապես պետք է դանդաղ լինեն, բայց զգալի լինեն, պետք է դա զգացվի աշխանաբատը, ոչ թե պետք է լիթխտի վրա։
Ակնկալի քաղաքացին Հովիկ Աբրամյանի հայտարարությունների արդյունքը երբ կարող են ազգը։
Ամենօր քիչ-քիչ, յուրաքանչյուր օր քիչ-քիչ, ոչ թե ասենք մեկ ամիս հետո դուք կտեսնեք, թե ինչ է կատարվելու։
Որովհետև ինչուզի կարող է ներկրել վարչապետի այդ հայտարարությունից, թե դա այլ ուժի մեջ
չի։ Ոչ, ոչ, արդեն պետք է փորձ կատարեմ, որտեղ օրենքը դա թույլ է տալիս։ Ես խնդրում եմ բոլոր ներկրողներին այդ փորձը կատարել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ընկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը դες համար կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով բյուջեի տնտեսման ուղղված կառավարության կտրուկ քայլերը, այս անգամ կարծես թե չեն կատակում Վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Այս անգամ խնդիրն անմիջականորեն Ղարաբաղին է վերաբերում, ու թեև պաշտոնապես չի հայտարարվում, բայց խնայողական ռեժիմին անցնելն ակնհայտորեն պայմանավորված է բանակն ամրապնդելու անհրաժեշտության գիտակցումով։ Իշխանությունները շատ լավ տեսնում ու հասկանում են, որ ընդամենը 800 հեկտար տարածք կորցրեցին եւ արդեն իշխանապողության մասին խոսում են անգամ նրանք, ովքեր մինչ այդ չէին խոսում։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ավելի լուրջ կորուստներ ունենան։ Մանավանդ որ վերջին 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում ընդամենը 2 իշխանապողություն է եղել եւ 2-ի դեպքում էլ առանց Ղարաբաղն էր, հիշեցնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, թե այսուհետ բոլոր ցանկացողները կարող են զբաղվել ներկրումով։ Նախորդային խորհրդարանում Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում որևէ մեկի համար ներկրման արգելք չկա, որևէ մեկին մենաշնորհ տրված չէ։ Հովիկ Աբրահամյանը զբաղված է տարական մանիպուլյացիայով, որովհետև որևէ մեկը չի էլ պնդել, թե օրինակ Սամվել Ալեքսանյանին կառավարության որոշումով տրվել է մի շարք ապրանքների ներկրման մենաշնորհ։ Նա դեֆակտո մենաշնորհ ունի եւ ըստ այդմ ազատվում է դե յուրե պատասխանատվությունից։ Եվ իհարկե ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանը, այլև այս կամ այն ոլորտի բոլոր մենատերերը։ Դա կծնախքին պետ Միհրան Պողոսյանին որևէ մեկը չի տվել բանանի ներկրման դե յուրե մենաշնոր, բայց որևէ մեկը դեֆակտո չի կարողացել բանան ներկրել Պողոսյանից բացի։ Իսկ Հովիկ Աբրամյանն իր շնորհակալությունն ու երախտագիտությունն է հայտնել պաշտոնից հեռացող Միհրան Պողոսյանին, հիշեցնում է ժամանակն ու ամփոփում։ Այս օրինակները չափազանց շատ են եւ շարունակելի Հայաստանի դե յուրե եւ դեֆակտո իրականությունների տարբերության մասին։ Հասարակությունը խոսում է դեֆակտո իրականությունը փոխելու մասին, կառավարությունը խոսում է դե յուրե իրականությունից։ Ժողովուրդ Թերթը շարունակում է մեկնաբանել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի անվան հետ կապված վերջին աղմկոտ պատմությունը։ Թերթը գրում է. Գեներալ Մանվելը միշտ էլ իր թիկնապահների հետ աչքի է ընկել բռնություններով, արդեն 2 տասնամյակ է մարդիկ նրա ավտոմեքենայի ճանապարից դիվահար փախչում են, քանի որ շատ լավ գիտեն, թե իրենց սխալը որքան ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Եվ այսօր ասել, որ սա Սարկովի պատմություն է, առնվազն ազնիվ չէ։ Պարզապես մենք պետք է տարանջատենք պատերազմի հերոս Մանվել Գրիգորյանին խաղաղ օրերի բռնարարքներ սանձազերծող գործչից։ ու այս պատմության մեջ ամենազզվելին ի պաշտպանություն գեներալի սկսած քծնարշավն է։ Միջդերանց ամեն անհրաժեշտ էր պատվով ներողություն խնդրել ՏՀՉ միջադեպի համար ու փակել այս խայտառակեջը։ Սակայն Մանվել Գրիգորյանը, լինելով անասելի փառասեր, նրա քծնող շրջապատը անգամ զորավար է հրճակել գեներալին, ճանում է Արցախ-Հայաստան հարաբերությունները հանուն իր փառքի փչացնել, պատվիրելով վիրտուալ տիրություն վարկաբեկել Արցախի իշխանության ներկայացիչներին, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, թե անցած տարվա համեմատ չաշխատող վարկերի տեսակարարքը շիրը փոքրացել է։ Այս տարվա ապրիլի 1-ի դրությամբ, ըստ Finport AM-ի, ընդհանուր վարկերի 13.6%-ը չէին աշխատում։ Մինչդեռ նույն կենտրոնական բանկի 2015 թվականի առաջին կիսամյակի ֆինանսական կայունության հաշվետվության համաձայն հուլիսի 1-ի դրությամբ չաշխատող վարկերի մասնաբաժինը կազմում էր 8.5%, այլ կերպ ասած 9 ամսում չաշխատող վարկերի մասնաբաժինը ընդհանուր վարկերի մեջ աճել է 1.6 անգամ։ Այն, որ կենտրոնական բանկի նախագահի հայտարարությունը եւ ցուցանիշները իրար չեն բռնում, այնքան էլ սարսափելի չէ։ Սարսափելին այն է, որ վարկառուների մի հսկա զանգված չի կարողանում սպասարկել վերցրած վարկերը, այսինքն նրանց բիզնեսն ըստեյության մեռել է։ Դա այն դեպքում, երբ կառավարությունը գլուխ է գովում, որ մեր տնտեսությունը աճել է 3%-ով, եւ դա ավելի է, քան շատ այլ երկրներում։ Փաստորեն, մեռնող բիզնեսների ծավալների այսպիսի կտրուկ 1.6 անգամ աճի պայմաններում կառավարությունը հրամցնում է տնտեսական աճ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք մեր մշակութային անդրադարձով մայիսի 1-ը թանգարանային գիշեր ակցիայի օրն է։ Եվրախորհրդի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ԻԿՈՄ-ի հովանավորությամբ մայիսի 18-ին թանգարների միջազգային օրվան հաջորդող շաբաթ օրը եվրոպական բոլոր թանգարները անց են կացնում թանգարանային գիշեր ակցիան, որին Հայաստանի թանգարները միացել են 2005 թվականից։ Իհարկե, այն ժամանակ Հայաստանի ոչ բոլոր թանգարները մասնակցեցին այս ակցիային հատուկ նախապատրաստած ծրագրերով, մինչև կեսգիշեր անվճար հյուրընկալելով այցելուների, բայց ահա 11 տարի անց այսօր մայիսի 21-ին անցկացվող թանգարանային գիշեր ակցիային մասնակցում են Հայաստանի և Արցախի գրեթե բոլոր թանգարանները։ Այցելությունների առումով տարեց տարի ավելանում է թանգարաններ, այցելողների թիվը շեշտում են թանգարանների աշխատակիցները, հավելելով սակայն, որ թանգարաններ այցելությունների աննախադեպ մեծ հոսք է գրանցվում հատկապես թանգարանային գիշեր ակցիայի շրջանակներում։ Մշակույթի նախարարության գլխավոր մասնագետ Գոհար Սայյանին հարցրեցի. Ձեր դիտարկումները ինչ են ցույց տալիս տարեց տարի թանգարանների միջազգային օրը և թանգարանային գիշերը ավելի շատ քանակով
աճել։ Այո, վերջին 5-6 տարիների ցուցանիշները, ասեմ, նախ սկզնական շրջանում, հենց առաջին տարին մեկնարկային տարում Հայաստանի Հանրապետության 9 թանգարան միացել է միջոցառմանը 2005 թվականին։ Այսօր 2016 թվականին միջոցառմանը միացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի թվով 112
թանգարան։
Ահա, եթե 2010 թվականին մենք ունեի միացել էր 34 թանգարան, ունեցել են 20,000 այցելու, 2015 թվականի դրությամբ մեր այցելուները անցած տարի մասնակցել է 111 թանգարան, ունեցել են 212,000-ի մոտ այցելու, 211 ու 700 քանի, խոսքով 212,000 այցելու այս տարի էլի սպասում ենք։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս թե մայրաքաղաքային, թե մարզային թանգարանները հետաքրքիր ծրագրեր են նախապատրաստել իրենց այցելուների համար, և եթե չզլանաք այս երեկո, մինչև կեսգիշեր կարող եք մասնակից դառնալ ցանկացած թանգարանում տեղի ունեցող միջոցառումներին, իսկ դրանք բավական շատ են և ուշագրավ։ Օրինակ, ազգային պատկերասրահը պատրաստել է Եղիշե Թադևոսյանի ռետրոսպեկտիվ ցուցահանդեսը։ Նաև այսօր ներկայացվում է Փանոս Սերլեմեզյանի ծննդյան 151-ին նվիրված օբելյանական ցուցահանդես։ Ազգային պատկերասրահը նաև համերգային ծրագիր ունի, ելույթ կունենա Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, նաև Նաիրյան վոկալ համույթը։ Ուշագրավ ծրագիր է նախապատրաստել նաև Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը։ Կոմիտասը և ֆոլկլորագիտության արդի խնդիրները խորագրով զրույց հանդիպում Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ալինա Փահլևանյանի հետ, Հենրիկ Իգիցյանի անվան գեղագիտական ազգային կենտրոնի հետ համատեղ նաև նկարչության բաց դաս տեղի կունենա Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Այնտեղ ելույթ կունենա նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին նոր Նորքի հայորդաց տան շողակատ մանկական երգչախումբը, Սարյանի անվան լարային քարյակը, ինչպես նաև Գեղարդ երգչախումբը։ Գրականության և արվեստի թանգարանը նախապատրաստել է ուշագրավ հանդիպում թատերական տիկնիկների հետ։ Նաև հենց թանգանի մուտքի մոտ, թանգան այցելելիս դուք կարող եք հանդիպել կենդանի արձանների։ Շուտ ասելուկների մրցույթ է նախապատրաստել գրականության և արվեստի թանգանը և ռետրոհամերգ 60-80-ականների հիթերը։ Ուշագրավ ծրագրեր ունի նաև Չարենցի տուն թանգարանը։ Անկախությունը մեր աչքերով սլայդ շոուն է ցուցադրվելու, նաև հայրենասիրական երգեր կանչեն, մեր անկախությունը 25 տարեկան է խորագրի ներքո, Սիրո խոստովանություն համերգ Վահագն Ռաշի մասնակցությամբ և Արեցան թեմի երիտասարդաց միության կրթադաստիարակչական կենտրոնի սաների սրբապատկերների ցուցահանդեսը կարող եք տեսնել այնտեղ։ Այս և այլ թանգարներ այսօր, ինչպես ասում են, այցելուների պակաս չեն ունենում, և այդ թանգարների թվին է պատկանում մեկ այլ սիրված թանգարան՝ Երևան Քոչարի թանգարանը, որի տնօրինի Կարնե Քոչարի հետ զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ թանգարանային գիշեր ակցիային թանգարանը մասնակցել է հենց սկզբից 2005 թվականից, և անցյալ տարի միայն այսօրը թանգարանը 2000-ից ավել այցելու է ունեցել։
Մենք ներկայացնում ենք Քոչարի ոգու ասպետները, այսպես է կոչվում այս տարվա խորագիրը մեր միջոցառման
ոգու ասպետները,
այո, Քոչարի ոգու ասպետները։ Ասեմ, որ 1936 թվականին, երբ Քոչարը Փարիզից վերադարձավ Երևան, հայտնվեց ստալինյան մի բռնապետական հասարակարգում, որտեղ նսեմացվում և ոտնահարվում էր ամեն ազգային դրսևորում։ Դա երևանյան շրջանի ստեղծագործական ընթացքը, տեսնում ենք, որ նա մեծ մասամբ նվիրվեց այդ հայ ազգի համար կարևոր հիմնարար կերպարներին անդրադառնալուն, որոնց մենք անվանեցինք ոգու ասպետներ։ Այդ դրանցից են Վարդան Մամիկոնյանը, Սասուցի Դավիթը, Կիբեռնետիկայի Մուսան, Լախոլյան, այլ Կոմիտասին է բազմիցս արդադարձել Կոմիտասի կերպարի Սայատնովային, բազմաթիվ գրողների և բանաստեղծների դիմանկարների շարք է ստեղծել Ոսկան Երևանցում, Ջմուրանան։ Եվ հրաշքով այդ ոգու ասպետները այսօր կան, ավել են, կան մեր գոյություն են մեր հրապարակներում։
Թանգարանն իր այցելուների համար մի ուշագրավ տեսաֆիլմ է այսօր պատրաստել ոգու ասպետների մասին։ Արվեստասերներն այսօր իրոք ընտրության առջև են կանգնած, թե որ թանգարան գնալ այս երեկո և բաց չտոնել այնտեղ տեղի ունեցող մշակութային ուշագրավ ձեռնարկները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանը։ Եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիսուպլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Never be anything but loud and nitty gritty, dirty
Radio Tavrisupleba FM 107.4.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La-ta-ta-ta-ta-ta-ta. History. Science book. Mm-hmm. Rachel, too. Yeah.